Nazirliyinin başçısı Edvard Nalbandyan bugünlərdə bəyan edib ki, Ermənistanın hazırki prezidentinin özündən əvvəlki danışıqların nəticələrini rədd eləmək hüququ var. Bakıda isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Ekspresə bildirib ki, gözləmək lazımdır ki, vasitəçilər Bakıya gəlsinlər və o zaman bizim onlara deməyə sözümüz olacaq. Bakıda həmçinin həmsədrlərin ən yaxşı güzəşlər layihəsinə etdiyi son əlavələrə də cavab hazırlanır.
Və Azadlıq qəzeti yazır, Ramiz Mehdiyev İngiltərəni yenidən təhqir etdi. Boz kardinal indi də Böyük Britaniyanın qanunlarını lağa qoyur və prezident aparatının rəsmisinin dediyinə səfirlik bugün cavab verəcək. Azadlıq qəzetində bu deyilənlərlə bağlı daha geniş tanış ola bilərsiniz. Və anonslarda demişdik, yeni müsavat yazır ki, İran Avropa banklarından çıxardığı pulları Azərbaycana yönəldə bilər. Bu haqda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba İbadoğlu deyib ki, istənilən halda bu vəsaitin Avropadan Asiyaya doğru hərəkət edəcəyinə şübhəm yoxdur. Bugün çıxan qəzetlərdən çatdırdıq sizə seçmələri. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın birinci ledisi ilə Hollywood ulduzu Audrey Hepburn arasında hansı oxşarlıqlar var?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərətər proqramı davam edir. Rim tətilləri milyonları necə uğurlamalı? Filmlərindən tanıdığınız Hollywood ulduzu Audrey Hepburn ilə Azərbaycanın birinci ledisini birləşdirən nədir? Biri sənətçidir, o biri isə siyasətçi.
Amma Washington Post-un müəllifi bu iki xanımı birləşdirən cəhətləri tapıb. Eyni zamanda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xanımı arasında da paralellər aparılıb. Rozana Rəşidqızını dinləyək.
Washington Post-a çıxan məqalənin müəllifi də Mehriban Əliyevanı kino tarixində ən sevilən ulduzlardan olan Audrey Hepburn-ə bənzədir. Müəllif keçən həftə Bakıda keçirilən forumda olub, orada gördüklərindən danışır. İki müsəlman xanımı, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanı Mehriban Əliyeva ilə müqayisə edir. Təpədən dırnağa qədər bağlı olan Əminə Ərdoğan və təpədən dırnağa qədər xüsusi zərifliklə bəzənmiş Mehriban Əliyeva. Müəllif saçlarını Audrey Hepburn kimi yuxarı yığan Mehriban Əliyevanın makyajından tutmuş donuna, boyunbağısını gizlətməyən yaxalığına qədər hər şeyə diqqət verir. Konferans boyu onun gah ana dilində, gah rus və ingilis dilində rahat danışdığını qeyd edir. Əminə Ərdoğan isə Mehriban Əliyevanın qarşısında ağ və çəhrayı bəzəkli paltara bürünüb oturub və yalnız öz dilində danışır. Keçən həftə Gülüstan Sarayında keçirilən beynəlxalq forum qadının rolunun genişləndirilməsinə həsr olunmuşdu. Mehriban Əliyeva çıxışında dəfələrlə bildirdi ki, 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadına səs vermək hüququ verildi. Bəlkə də Atatürk qonşu Azərbaycandakı islahatlardan da təsirlənib, müsəlman ölkəsində ilk dünyəvi demokratiyanı qurdu. Amma indi bu dünyəvi ölkənin birinci xanımları da hicab geyinirlər. Qərbdə siyasətçi qadınların geyimi formalaşıb, bəs Şərqdə necə? Hicablı qadını siyasətdə təsəvvür eləmək çətindir, amma Türkiyə kimi ölkədə ya da onun qonşuluğunda qadının bəzəyi, geyimi, baş örtüyü, makyajı daha çox şey deməkdir. Odur ki, müsəlman ölkəsində siyasətçi qadının geyim geçimi cəmiyyətin, həm də dövlətin ciddi siyasi, sosial və dini bəyanatı kimi qiymətləndirilə bilər. Washington Post yazır ki, stereotiplərə əsaslansaq, Mehriban Əliyeva qərbi, Əminə Ərdoğan şərqi təmsil edir. Amma Bakıda keçirilən konferansın əsas məqsədi qadınları stereotiplərdən kənar düşünməyə çağırmaqdır. Washington Post Mehriban Əliyevanın prezident olacağı barədə şayələrə də toxunur və deyir ki, bu baş versə, Əliyeva ölkəsinin cazibəli təmsilçisindən başqa müsəlman dünyasında ilk qadın prezident olar. Bu isə müsəlman dünyası üçün parlaq nümunə ola bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajını dinlədik və indi keçək futbola. Dünən D qrupunda oyunlar keçirildi və bununla da futbol üzrə Avropa çempionatının qrup oyunları başa çatdı. D qrupunda artıq turnir marağı qalmayan oyunda, yəni İspaniya ilə Yunanistanın oyunu keçirildi. Bu İspaniya Yunanistanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi və 9 xalla qrupda birinci yerə çıxdı. İkinci oyun daha maraqlı idi, çünki o nazarkeşləri Azərbaycanda daha çox idi.
Bu qrupda əsas oyun Azərbaycanda çoxlu azarkeşi olan Rusiya komandası ilə İsveç qarşılaşması rusların qələbəsi ilə yekunlaşdı 2-0. Topları Roman Pavlyuchenko və Andrey Arshavin İsveçlilərin qapısından keçirib və ruslar 4-1 finalda Hollandiya ilə qarşılaşmaq hüququ əldə etdi.
Sevinçli, bu oyunu izləyəndə mən məsələn Poltava döyüşünü xatırladım, çünki demək paralellər aparmaq olardı, amma bir fərq var ki, bu dəfə ruslara birinci Piotr yox, Holland
Rus Hiddink rəhbərliyi edirdi.
İndi görək bu növbəti oyunda Hollandiyalı baş məşqçi öz həmyerlərinə qarşı hansı taktikanı seçəcək. Telefon xəttində indi Mahir olmalıdır. Mahir Rüstəmli bizim idman şərhçimiz. Sabahınız xeyir Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, sizin dünən verdiyiniz proqnoz özünü doğrultmadı. Ruslar böyük üstünlüklə İsveçi məğlub elədi. Bu turnirin sensasiyası sayıla bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Laf böyük sensasiya deyil və hər halda sensasiyadır. Doğrudan da, yəni hamı düşünürdü ki, İsveçlilər, yəni ən azı bu rəqibi oyunda yetişdirə biləcək, amma ruslar gözlənilməz oynadı. Siz dediyiniz Hiddin Kamili var və bir də Arşavinin, yəni cəzadan dönməsi, bildiyiniz kimi o iki oyunda cəza almışdı və bu turnirdə üç oyunda sıxırdı. Yəni Arşavinin dönüşünə Rusiya olması daha yəni gözəl oyun göstərdi. Belə deyərdim.
Və beləliklə, vaxtımız azdır, ona görə mən qısaca keçmək istəyirəm. Beləliklə, futbol azarkeşlərinin, belə deyək, nəfəs çəkmədən izlədikləri Avropa çempionatı daha maraqlı bir mərhələyə qədəm qoyur. Bugündən başlayaraq Portuqaliya-Almaniya qarşılaşması ilə 4-də 1 final oyunları başlayır.
Proqnozlarınız necədir?
Görsün, deyəm, proqnoz vermək çox çətindir. Çünki yəni, elə rəqiblər oynayır ki, doğrudan da Portuqaliya, yəni qrup mərhələsində göstərdiyi oyuna görə daha şanslıdır, amma Almaniya deyilə komandadır ki, hər an artırır və bütün bu play-off tipli oyunlarda adətən qalib çıxır. Bununla belə hər halda Portuqaliyanı daha şanslı sayıram.
May bəy, o bir oyunlarda Türkiyə, Xorvatiya ilə, Hollandiya, Rusiya ilə, İspaniya və İtaliya ilə qarşılaşacaqlar. İndi oradakı durum necədir? Necə hesab edirsiniz? Necə olacaq?
Xüsusən də Türkiyə, Xorvatiya oyunu haqqında.
Bizim bu barədə danışdıq, hər halda Türkiyənin şansı daha azdır Xorvatiya ilə müqayisədə. Eyni zamanda İtaliyanı, İspaniyada daha şanslı sayırıq və o bir cüddə də Hollandiyanı şanslı sayırıq.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Bu da Mahir Rüstəmli idi, idman şərhçimiz bu səhərə bizə məlumatları çatdırdı dünənki oyunlarla bağlı və indi biz sizə saytımız haqqında məlumat verəcəyik. Saytımızda bilirsiniz ki, biz müzakirələr keçiririk, forumumuzun müzakirəsi bir neçə gündə eynidir, insan haqlarının vəziyyəti haqqındadır və sorğumuz da var, sorğumuz da olacaq. Amma vaxtımızın başa çatmasından bir neçə dəqiqə qalır. Sevinç deyirəm, xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra saytımız haqqında məlumat verərik.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried belə deyir.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsraillə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında təşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 4-də 1 finalına vəsiqə qazanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sevinç, bu yay onsuz da belə deyək ki, futbol azarkeşləri üçün istirahətlə başlayıb. Çünki futbol çempionatı ilə istirahət deməkdir onlar üçün. Amma biz saytımızı başqa bir istirahətlə bağlı, başqa bir məqamla demək, sorğuya çıxartmışıq, sorğu mövzusu etmişik. Yay tətilində harada istirahət edəcəksiniz?
Xəzər sahilində, rayonda, xaricdə, yaxud da tətilə imkanımız yoxdur. Ən çox cavab çox maraqlıdır ki, 74% ilə deyir, tətilə imkanım yoxdur.
12% deyir ki, rayonda dincələcəm.
8% deyir, xaricdə.
6% deyir ki, Xəzər sahilində. Belə çıxır ki, Xəzər sahilində dincəlmək istəyənlərin sayı azdır. Görəsən, nə ilə bağlıdır bu? Və indi də keçək forumumuza. Forumumuzun müzakirəsi, yenə deyirəm ki, ombudsmanın fəaliyyətindən bağlıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən, ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısızmı? Əli yazır Bakıdan bizə, xeyr, tamamilə narazıyam, Elmira Süleymanovanın heç bir fəaliyyəti yoxdur, insan hüquqlarının vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır. İnsanların mülkü və konstitusion hüquqları mütəmadi olaraq pozulur.
Bakıdan Rəşad yazır ki, ümumiyyətlə bugünə də ombudsmanın hansı fəaliyyəti olub ki, hansısa həbsxanada məhbus acılıq eləyir və ya buna bənzər nə isə olursa, ombudsman telefonlarını qapadıb qeybə çəkilir. Digər ölkələrdəki həmkarlarından fərqli olaraq Elmira xanımın fəaliyyəti yox səviyyəsindədir. Milli Məclisdə təqdim elədiyi hesabatı bu il müxtəlif sərlövhələr altında dövlət qəzetlərində çap etdirir və salam. Bunu Bakıdan Rəşad yazırdı.
Sadiq Əsənov yazır ki, Elmira xanım görüntü xatirinə bəzi işlər yerinə yetirir. Bu vaxta qədər onun insan haqları ilə bağlı ciddi etirazının şahidi olmamışıq. Əgər belə olmasaydı, Elmira xanım daha ciddi etiraz edərdi və nəticə olaraq nəticə olardı ortada. Fakt odur ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi görüntü xatirinə eləyir. Bu da nəticə. Bu bizim saytımıza gələnlərin dedikləridir. Siz də bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz və biz də onları çalışarıq ki, efirdən səsləndirək. Və bizim saytımızda videolarda, video görüntülər də yerləşdirilir. Sonuncu video görüntülərdən biri demək piketdən olmalı idi. 2 gün öncə, iyunun 17-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında Müsavat Partiyası piket keçirməyə cəhd göstərmişdi. Oradan biz video görüntü yerləşdirmişik və bir daha bir görüntümüz də var.
Çörək ya informasiya hansını tapmaq daha çətindir?
Ətraflı məlumat vermirik. Siz özünüz saytımıza gəlin və bu video görüntünü özünüz...
Ünvanımızı xatırladaq. www.azadlıqradiosu.az saytı.
Və bir ev xəbər ətər proqramı üçünü efirdə yekunlaşdırır. Birinci saatı yekunlaşdırır. Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə biz sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik, amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Saat 9 tamamda bizi dinləməyi unutmayın.
Təxminən 14 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustuna can 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinlərə isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazıblar yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşrov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar mənzil kommunal təsərrüfat departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfüqar müəllim, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körrüyübək öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləmiblər. Kimi gəldi, bıraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi, bıraxırlar yağın liftə, indi işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar da indi əlayığa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deliklər ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışır. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sensu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikdur, nədir sensu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənə Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənə daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənə daxil olmayıb. Qalmış übay.
Cəbir məm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət edirdiniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçuram məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov də, bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açsın, bir şikərimi söz deyim. Təzədən onlar Ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi dedi? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18-15 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm, qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsində 2004-də hansı sənə çatı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Təmam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən, yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazamı mən orada qoymuşam, ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdı.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün. Yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyənlə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər, birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki dərmanlar, hətta belə deyək də, haradasa adicə bir dənə güngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət edir ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm mənə bu barədə köməklik edəsinlər.
Mənim bir sözüm var, bu vayənqimat veteranların pulunu kəsib 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdi bu? Mən bir də onu bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi, pensiyası, Böyük Vətən Müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hükümət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat artırmaqla bu hükümət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir? Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hükümət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.